Gunnarsdóttir.
Já, herra forseti, ég vil þakka málshefjanda og ráðherra fyrir hennar svör og ég get nú tekið undir með háttvirtum þingmanni sem hér talaði áðan varðandi fámennu skólana. Því að búseta hefur vissulega áhrif á jafnrétti til náms eins og staðan í dag, en ég þeirra skoðunar það eigi ekki að vera og það þurfi ekki að vera þannig. Ég ætla að gera fjarkennsla umtalsefni hér, en víða unnið gott starf til að styðja við fjarkennslu sem gerir nemendur kleift að sækja það nám sem þeir óska sér úr sinni heimabyggð. Fjarkennsla einnig tiltölulega einföld í framkvæmd í nútíma samfélagi, en er þá þeim takmörkunum háð að hún getur orðið einhliða og skert félagslega hluta námsins þegar nemi situr heima við tölvu og hlustar á fyrirlestur sem að þegar hefur farið fram eða jafnvel þó hann sé í beinni útsendingu. Tækninni fer hins vegar hratt fram og komin eru fram úrræði fyrir fjarkennslu þar sem tekið tilliti mikilvægis félagslega hluta námsins. Gott dæmi það vélmenni fjarvera sem í háskólanum Akureyri eins og slíkt tæki meðal annars að finna í menntaskólanum á Tröllaskaga. Þessi tæki gera það verkum að kennarinn getur ferðast stofuna og er nemendum sýnilegur. Í vetur höfum við verið óþægilega mikið mynd á hversu náttúruöflin hafa mikil áhrif á líf okkar allra. Eitt af því sem gerist þegar veður eru válynd að skólahald fellur oft niður, sérstaklega í dreifbýlinu. Í minni heimabyggð gerðist það í óverunni í desember að ófært var á milli Siglufjarðar og Ólafsfjarðar og Héðinsfjarðargöngunum lokað í fyrsta sinn, sem var til þess að margir nemendur komist ekki á milli í menntaskólan og Tröllaskaga til þess að sækja sitt nám. En nemendur dó ekki ráðalausir, heldur komu þau sér fyrir á bókasafni Fjallabær í Siglufjörðu og tóku þátt í gegnum Skype, þar sem kennarinn var staddur á Dalvík. Það sýnir allt er hægt að viljinni fyrir hendi og mikilvægt að vera skapandi hugsun þegar kemur að kennslu og kennslu umhverfi. Það þarf ráðuneyti líka að vera. En mikilvægast að tryggja nemendum fjölbreytni til þess að geta stunda það nám sem hugur þeirra stendur til hvar og hvenar sem þeir vilja og til þess þarf meðal annars öflugt húsnæðisúrræði víða land fyrir bæði framhalds- og háskólanema og ég verð að segja að lokaorð ráðherra voru mér bera með sér von til þess að skólahald og nemendur allt land geti blómstrað vegna þess að það skiptir máli að láta verkin tala í þessu samhengi.
Vástekur háttutu þriðhingmaður ekki ákjóta með Snorður Helgi Hrafn Gunnarsson.